aan ka soo qala laga dhigaro marka 2017 markii la qaatay qaraarkaas 2017
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti mosi mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wiki moja ikiwa imesalia kabla ya Wakenya kupiga kura katika uchaguzi mkuu, tume ya uchaguzi yaondoa hofu.
Kama IBC tuko tayari na tunahakika kuwa ile mikakati tumeweka, Wakenya watapata nafasi ya kupiga kura na kura yao itahesabika, na kila mtu ambaye amesimama atatosheka na hiyo matayarisho.
Na katika habari nyingine, Tanzania yaunda tume kuchunguza namna utoaji mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Wadau wanataka kuona nini kinafanyika.
Basi kwa hayo na mengine mengi ambayo utasikiliza katika matangazo yetu ya leo, na kusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo. Lakini kwanza, Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Mafuriko katika maeneo ya mashariki mwa Uganda yaliyotokana na mvua kubwa yasababisha vifo vya takriban watu 24, serikali na shirika la Msalaba Mwekundu Uganda wameeleza. Mafuriko katika baadhi ya maeneo ya Bugisu, Mbale, Kapchorwa awali yasababisha vifo vya watu 10 siku ya Jumapili. Wizara nchini humo inasimamia misaada, maandalizi ya maafa na wakimbizi katika ofisi ya waziri mkuu ilisema katika taarifa yake Jumapili jioni. Lakini idadi ya vifo iliongezeka leo Jumatatu. Msemaji wa Msalaba Mwekundu wa Uganda, Irene Nakisita, aliwaambia waandishi wa habari kuwa kufikia sasa waokoaji wamechukua miili 21 kutoka Mbale na mingine mitatu kutoka Kapchorwa. Alisema lori lilokuwa limebeba vifaa vya msaada lilikuwa njiani kwenda kuhudumia waliopoteza makazi yao katika maeneo yaliyoathiriwa. Kenya inasema haina nia ya kuifunga Facebook ambayo inamilikiwa na kampuni ya Meta. Waziri wake wa ICT alisema hii leo Jumatatu baada ya shirika la kuangalia uwiano wa kitaifa kutoa siku 7 kwa mtandao huo kufuata sheria za matamshi ya chuki, la sivyo kufungiwa. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC siku ya Ijumaa ilishutumu Facebook kwa kukiuka katiba na sheria za Kenya kwa kushindwa kabiliana na matamshi ya chuki na uchochezi jukwani kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hatuna mpango wa kufunga mtandao wote kati ya hii, Joe Mucheru, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia, aliambia Reuters. Uhuru wa vyombo vya habari ni jambo tunalothamini, iwe ni vyombo vya habari vya kawaida au mitandao ya kijamii. Kauli yake iliangazia ile ya waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i aliyeshutumu NCIC kwa kufanya maamuzi ya kiholela mwishoni mwa juma na kuapa kuwa jukwaa hilo halitafungwa. Spika wa baraza la wawakilishi wa Marekani Nancy Pelosi amewasili leo Jumatatu nchini Singapore kwa ziara ya siku 2 akiongoza ujumbe wa bunge la Marekani huko Asia, huku kukiwa na uvumi kwamba safari hiyo inaweza kujumuisha kupitia nchini Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya Singapore ilisema Pelosi atakutana na waziri mkuu Lee Hsien Loong na maafisa wengine. Katika taarifa ya Jumapili, Pelosi alisema anaongoza kundi la wabunge wengine 5 wa chama cha Democrat huko Asia kuthibitisha ushirikiano wa nguvu na usiotetereka wa Marekani kwa washirika wetu na marafiki katika eneo hilo. hakutaja kama atakaidi China kupitia Taiwan katika safari ambayo inajumuisha Malaysia, Korea Kusini, Japan, kati ya zilizopangwa za ujumbe wa Marekani. Na wanajeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hilo wamefatua risasi hewani kuwaonya na kuwatawanya waandamanaji walikuwa karibia kambi ya walinda amani ya Umoja Mataifa MONUSCO mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wa AFP anasema siku moja baada ya watu wawili kuuawa na wanajeshi wa ujumbe huo wa Umoja Mataifa. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Wanajeshi hao walifyatua risasi hewani huku polisi nao wakirusha gesi ya kutoa machozi kuvunja makundi mawili ya waandamanaji kwenye mji wa Beni ulio mpakani mashariki mwa DRC, ambapo walikuwa wakipinga kuendelea kuwepo kwa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Vizuizi vya kuimarisha usalama vilikuwa vimewekwa mbele ya majengo ya MONUSCO, ambapo jeshi la Umoja wa Mataifa pia lilikuwa limeimarisha ulinzi kwa magari ya kivita na vifaru, kwa mujibu wa mwandishi wa AFP ambaye alisema kwamba alishuhudia yalojiri. Hasira imechochewa na dhana kwamba MONUSCO inashindwa kufanya vya kutosha kukomesha miongo kadhaa ya migogoro ya kivita. Zaidi ya wanamgambo 120 wanaendesha harakati zao katika eneo la mashariki lenye machafuko huko DRC. Jana Jumapili watu wawili waliuawa na 15 kujeruhiwa baada ya askari wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kufyatua risasi wakati wa machafuko mashariki mwa DRC kwenye mpaka wake na Uganda.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune anapendekeza kuwa nchi yake ambayo ni msafirishaji mkubwa wa gesi asilia barani Afrika inaweza kujiunga na kundi la kiuchumi la BRICS linalojumuisha Russia na China. Maoni ya Tebboune yanakuja baada ya rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye nchi yake inakabiliwa na vikwazo vya magharibi kutokana na uvamizi wake wa Ukraine, aliwataka viongozi wa BRICS kuelekea kuunda mfumo wa kweli wa pande nyingi wa mahusiano baina ya serikali. Kundi la BRICS pia inajumuisha mataifa makubwa yanayoinukia kiuchumi ya Brazil, India na Afrika ya Kusini. BRICS inatuvutia kama njia mbadala ya vituo vya umeme vya jadi, Tebboune alisema katika mahojiano ya televisheni Jumapili jioni. Wanaunda nguvu ya kiuchumi na kisiasa. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa nchini Somalia alitembelea jimbo la Kusini Magharibi siku ya Jumapili katika ziara yake ya tatu katika mojawapo ya nchi wanachama wa shirikisho la Somalia katika mwezi mmoja. James Swan na ujumbe wake wa Umoja Mataifa walisafiri kwa ndege kutoka Mogadishu kutana na rais wa jimbo la Kusini Magharibi Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagarin huko Baidoa. Wawili hao walifanya mkutano wao na kuapa kuwa na uhusiano wenye nguvu zaidi. Swan alianza kutoa pole kwa vifo vya waziri wa sheria na mkuu wa wilaya. Baadaye alisisitiza umuhimu wa mahusiano kati ya serikali kuu ya Somalia na majimbo yake. Sudan iliripoti kisa chake cha kwanza cha monkeypox kilichothibitishwa, wizara ya afya nchini humo ilisema Jumapili usiku. Mwanafunzi mwenye umri wa miaka 16 alithibitisha kuugua ugonjwa huo katika jimbo la Darfur Magharibi, wizara hiyo ilisema katika taarifa iliyotumwa kwenye ukurasa wake wa Facebook.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imeieleza VOA kuwa iko tayari kuandaa uchaguzi wa Agosti 9 kwa njia ya uwazi inayoaminika na inayoweza kuthibitishwa na kuwataka raia wa nchi hiyo kuwa na imani nayo. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kuwa matengenezo yake ya mitambo ya mfumo wa kiteknolojia wa kusimamia uchaguzi wa Kenya umeainishwa kwa njia ambayo itadhibiti udanganyifu unaweza kutokea, na vile vile kukiri kuwa tume hiyo haijaingiliwa kisiasa na watu wa nje. Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Siku saba zikiwa zimebakia kuelekea uchaguzi wa Kenya, tume ya uchaguzi IEBC imeeleza kuwa iko tayari kuendesha uchaguzi huo na kuwataka raia wa Kenya wapiga kura kuwa na imani kwenye tume hiyo.
Kama IEBC tuko tayari na tunahakika kuwa ile mikakati tumeweka, wa Kenya watapata nafasi ya kupiga kura na kura yao itahesabika, na kila mtu ambaye amesimama atatosheka na hiyo matayarisho.
Chebukati katika mahojiano ya kipekee na VOA jijini Nairobi Jumatatu ameeleza kuwa tume hiyo haipo chini ya shinikizo lolote kuhusu utata ulioibuka hapo awali baada ya raia watatu wa Venezuela kukamatwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi na maafisa wa polisi.
Hiyo jambo la ile nasema la Venezuela lilitokea, tukakaa chini na Inspector General ya polisi tukaongea na tukatatua. Haiko tena, tumemaliza hiyo na tunaendelea na hiyo mpango. Sasa hivi polisi wanasaidia kupeana usalama wakati tunapeleka hiyo ballot papers kwa county na constituency offices, na pia wamejiandaa kutupatia 150,000 ya afisa wa polisi na idara za security nyingine ambao watahusika na hiyo uchaguzi.
Chebukati amesisitiza kuwa nyenzo zote zilizoainishwa na mahakama ya juu wakati ilipobatilisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017 zimetimizwa na kanuni zinazostahili zimeidhinishwa na kutekelezwa inavyohitajika kuhakikisha uchaguzi huu unakuwa wa haki, amani na wa kuaminika, na kusisitiza kuwa ina imani matokeo ya uchaguzi ujao yatakuwa ya kuridhisha. Chebukati aidha ameeleza kwa tume hiyo kupitia mkataba wa shilingi bilioni 3.2 na kampuni ya Smartmatic International Holdings iliyopewa kandarasi ya matengenezo ya mitambo na mfumo wa kiteknolojia wa kusimamia uchaguzi wa Kenya, kufanikisha usambazaji, uwasilishaji, usimikaji, majaribio, uagizaji, usaidizi na matengenezo mengine katika uchaguzi mkuu. Visa vyovyote vya udanganyifu katika kura hiyo Jumanne wiki ijayo vitadhibitiwa. Na iwapo haifurahii majibizano na vita vya maneno kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ambao wameendelea kuzomeana hadharani, Bwana Chebukati alikuwa na haya kueleza.
Sisi huwa tuwezi ingilia sana. Ili tu kuwaomba, si wao peke yao lakini wale wanasiasa wote wa preach peace, usalama wakati wanaendelea na hiyo shughuli, ili nchi baki pamoja, tuendelee na maendeleo kama wa Kenya bila kuwa na wasiwasi.
Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan ameeleza kuwa tume hiyo imebadilisha mkakati wa peperushaji wa matokeo ya uchaguzi kando na ilivyokuwa hapo awali.
Kwa hivyo wakati huu tutakuwa tunapeperusha matokeo ya karatasi peke yake. Yale mambo ya kuweka nambari za nani ameshinda, amepata ngapi, hatutafanya. Kwa sababu hizo ndizo zilileta utetesi. Watu walipoona kuwa matokeo pengine na kwa tofauti, tetesi zikaanza hapo.
Zimebakia tu siku saba pekee Kenya kufanya uchaguzi wake mkuu wa saba baada ya miaka 30 chini ya mfumo wa vyama vingi, na wa 12 baada ya kujinyakulia uhuru miaka 59 iliyopita. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukielekea nchini DRC, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na operesheni za amani duniani, Jean de la Croix, ameomba uchunguzi kufanyika kuhusiana na mauaji ya wafanyakazi wa MONUSCO waliouawa mjini Butembo wakati wa maandamano. Vile vile ametaka uchunguzi huo ufanyike kwa ushirikiano wa serikali ya DRC na kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kushirikiana na serikali hiyo. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa yaani MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema kwamba utaendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo japokuwa matatizo na maandamano yanayofanywa dhidi yao. Amesema haya Bindu Keita, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
La MONUSCO réaffirme au peuple congolais et aux autorités sa détermination à poursuivre son soutien au FARDC et à la PNC, à la protection des civils contre tous les acteurs de violence
Hapa wakiwa wanaaga mili ya askari watano wa Umoja wa Mataifa ambao wameuliwa kwenye ardhi ya Kongo, wakiwa wanne waliouliwa katika mji wa Butembo na mmoja aliyeuliwa eneo la Bunagana wakati wa mapigano yaliyokuwa kiendelea kati ya M23 na jeshi la serikali. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Jean de la Croix akiwa hapa ziarani amesema kwamba watahakikisha wanaendelea kushirikiana na serikali ya Kongo hadi amani ipatikane.
Le meilleur service que nous puissions rendre à tous ceux qui ont perdu la vie, c'est de redoubler d'efforts.
Katika maeneo ya Butembo, watu zaidi ya 20 walijeruhiwa na jeshi la Umoja wa Mataifa na wengine 9 kuuliwa. Umoja wa Mataifa ukisema kwamba kwa sasa unaendelea na uchunguzi pamoja na serikali ya Kongo, huku serikali ya Kongo ikiwa imetuma tume ya mawaziri pamoja na gavana ambao wametembelea waasirika.
Hawezi kuwa ndani ya nchi ya watu, wafungule waanze piga masasi kuraia siku ya juma. Kazi ya ipo, wanavunja boda juu wajiingize kwa kinguvu kwa nchi ya wengine. Hata kama wanashaka onea Kongo, ishaka kwa saa nchi moe enea kionela, kila mtu anapasa ingia, anafanya enea nataka. Hii moya inasema, tunasema tunachoka. Monisco hatuna lazima ya ujumbe kutoka New York, hatuna lazima ya mahusiano yochote, tunasema watoke. Ni nchi yetu, wanaraia, wanasema mtoke, waliwaita juu ya mahusiano fulani fulani. Tukishaona ile mahusiano ailete matunda.
Watu 9 wote wakiwa ni waandamanaji wamezikwa katika mji wa Butembo. Katika maeneo ya Goma, uporaji wa vitu na ofisi za Umoja wa Mataifa ukiwa ulishuhudiwa. Hussein Malvika, Sauti America, Goma.
Nchini Tanzania, serikali imetangaza tume ya watu watatu watakaochunguza utoaji wa mikopo na uhalali katika utoaji wake kwa wanafunzi wa elimu ya juu, huku wananchi wakitaka tume hiyo ianzishe uchunguzi wake katika serikali za mitaa ambako ndiko kuna waathirika wakubwa wa mikopo hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia ripoti kamili.
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ametangaza tume hiyo jijini Dar es Salaam. Wakati akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari, amesema tume hiyo itaongozwa na Profesa Alan Mushi ambaye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe Morogoro, Idi Makame kutoka Zanzibar na Dr. Martin Chigen ambao wote kwa pamoja ni wataalamu wa mifumo waliobobea katika sayansi ya kompyuta na takwimu.
Na kwa hili tunakaribisha watu watoe taarifa.
Kutokana na kero mbalimbali zinazozungumzwa na wadau wa elimu, wala la kuunda tume linaonekana ni sawa kwa kuwa litaweza kutazama malalamiko na tuhuma za muda mrefu ambazo zilikuwa zikitolewa, huku serikali ikitakiwa kuweza kufikiria zaidi ya mikopo kama katiba inavyosema. Kila mwananchi ana haki ya kupata elimu bora ambayo haipaswi kuwa bidhaa na badala yake kutolewa bure kwa kila Mtanzania, kama anavyoelezea Nasoro Kitunda ambaye ni mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge kilichopo Moshi.
Kwangu mimi, mkopo si suluhu ya pekee, hasa katika elimu ya juu. Lazima tuhakikishe kwamba elimu ya juu inakuwa ni bure kama tulivyofanya huko kutoka shule ya msingi mpaka sekondari, lakini tu kutegemea mkopo nadhani lazima tufikiri zaidi ya mkopo. Elimu yetu inapaswa kuwa bure hasa kwa kila Mtanzania. Kwa lakini kuundwa tume hiyo, Mheshimiwa Rais, ni muhimu, lakini nadhani haitokuwa mwarubaini wa changamoto ambazo zinazungumzwa hasa katika namna mikopo inavyotolewa hasa katika elimu ya juu.
Hata hivyo, tume inapaswa kuangalia vigezo vinavyoainishwa ili kuona kama kuna taarifa zingine za ziada zinaweza kutumika katika utoaji wa mikopo ili fedha zinazo tolewa na serikali zikopeshwe kwa haki. Shabani Yusufu, mkazi wa Dar es Salaam, anasema tume ifike katika ofisi za serikali za mitaa ili kuweza kukusanya malalamiko ya wanafunzi mbalimbali nchini ambao wamekuwa wakiyatoa kuhusu upendeleo wa utoaji wa mikopo hiyo.
Tume iende kumwangalia kwanza kabisa mtu ambaye hana uwezo wa moja kwa moja wa kuweza kujisomesha, wa kuweza kufadhiliwa kusoma kutoka kwenye familia yake, na kwamba ana ulazima wa kwamba kama hatosomeshwa na kwa kupitia mikopo ya kiserikali, huyo hatoweza. Tume iende nyuma, yani ikapate taarifa za kutoka kwenye maeneo ya serikali za mitaa ambao hao wasomi wanatokea, kwamba huyu ni mtoto wa nani.
Serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 573 za kitanzania kwa ajili ya kutoa mikopo na udhamini kwa wanafunzi wa elimu ya juu nchini katika mwaka wa masomo 2022-2023. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika makala yetu kuhusu uchaguzi nchini Kenya, tunaangazia suala la mikakati ya kuzuia ghasia katika uchaguzi huu ambapo upigaji kura unafanyika Agosti 9. Taifa hili la Afrika Mashariki lina historia mbaya ya kugubikwa na machafuko yanayochochewa na ghasia za kikabila. Mara nyingi ghasia hizo hutokea kwa sababu mmoja wa wagombea anakuwa amepinga matokeo ya uchaguzi au kwa sababu ya uhasama wa kikabila ambao inaelezwa mara nyingine huchochewa na wanasiasa.
Wadau mbalimbali wana imani kwamba uchaguzi wa mwaka huu nchini Kenya utakuwa wa amani tofauti na miaka ya nyuma. Dismas Mokua ni mchambuzi wa siasa, anasema moja ya mambo yaliyokuwa yanasababisha vurugu katika uchaguzi wa miaka iliyopita ni wakati rais aliye madarakani anawania muhula wa pili, lakini mwaka huu rais anayeongoza hatakuwepo kwenye kinyang'anyiro.
Mara mingi ukiangalia uchaguzi wa Kenya, wakati tunakuwa na shida na migogoro mingi ni wakati yule rais mwenye kukuwa ofisini anaenda kwa debe ndio kupigania kile kiti chake. Tuseme kama rais amemaliza muhula wa kwanza na anatafuta muhula wa pili, mara nyingi hapo ndio tunakuwa na siasa mbaya, ndio tunakuwa na vurugu na watu wanapigana, hata saa zingine kuna vifo na mali kuchomeka.
Dismas anasema inaonekana pia mwaka huu serikali imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha uchaguzi unafanyika bila vurugu. Jambo lingine ambalo linatia moyo ni kwamba katika kampeni za mwaka huu wagombea wakuu wananadi zaidi sera kuliko kuomba watu kutoka kabila lao wawapigie kura.
Na wakati tulikuwa tunakuwa na vurugu ni kwamba kuna kabila fulani ambazo zilikuwa zinapenda kupigana na kabila fulani, lakini sasa ukiona zile viongozi wawili au wanawania kiti cha urais cha Kenya, Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Samoei Ruto, vile wanaendelea kufanya kampeni zao, ukiangalia hata manifesto zao unaweza kulitilia manani swala lote la uchumi.
Upande wa tume ya kitaifa ya utangamano na uwiano NCIC nao pia wanasema kuna tofauti kubwa kati ya uchaguzi wa mwaka huu na uchaguzi wa miaka iliyopita. Samuel Kobia ni mwenyekiti wa NCIC.
Wakati huu kuna utulivu kuliko wakati 2017. Kwa hivyo tunaona kwamba tunaelekea kuwa na uchaguzi ambao hautakuwa na furugu.
Kobia anasema wadau mbalimbali wameshirikiana kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu unakuwa huru na wazi na unafanyika kwa amani na utulivu.
Kazi yetu muhimu kabisa ya kuzuia hate speech, yani matamshi yenye chuki, na tukasaidia na mpaka wa sasa matamshi yenye chuki yamechuka zaidi ya vile ilikuwa tuseme miezi kadhaa iliyopita. Ya tatu ni kwamba IEBC ilikuwa imejiandaa vilivyo na Wakenya wengi sasa wameanza kuamini IEBC.
Lakini je, unafahamu ghasia za uchaguzi zimeanzia wapi nchini Kenya? Hebu tujikumbushe. Kabla uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1992, baada ya katiba ya nchi kufanyiwa marekebisho, makundi na watu binafsi wanaoshirikiana na chama tawala cha KANU walipanga magenge ya vijana wenye silaha kwa ahadi ya kuwapa ardhi na kazi ili kutekeleza ghasia dhidi ya wanachama kutoka makabila ya Luo, Luya, Kamba na Kikuyu katika eneo la Rift Valley. Hali hii ilisababisha takriban watu 200,000 kuhama makazi yao, hasa wa Kikuyu, na takriban watu 1,500 kuuawa. Uchaguzi wa vyama vingi wa mwaka 1997 uligubikwa pia na ghasia zilizopangwa dhidi ya makundi kutoka eneo la Rift Valley na mikoa ya Pwani ambao walikuwa wanachukuliwa kama wapinzani wa chama tawala cha KANU. Wakati huo, watu 100,000 walihamishwa kwenye makazi yao na wengine 400 kuuawa. Uchaguzi wa 2002 wa Rais Mwai Kibaki unakumbukwa kuwa haukugubikwa na ghasia zilizopangwa na ulionekana kuwa wa haki na huru, ingawa kulikuwa na matukio yaliyoripotiwa idadi ndogo ya vifo, chini ya watu 200 waliouawa na wengine kufukuzwa ndani ya nyumba zao. Uchaguzi wa 2007 uligubikwa na ghasia mbaya ambapo zaidi ya watu 1,100 waliouawa na wengine 630,000 kuhamishwa kwenye makazi yao, wengi wao wakitoka Rift Valley. Ghasia za kabla na baada ya uchaguzi ilikuwa pamoja na jeshi la polisi kutumia nguvu za kupita kiasi na kuwafanyia vitisho raia, wanawake kubakwa na maafisa wa polisi, matumizi ya risasi za moto dhidi ya waandamanaji, mashambulizi ya vijana wenye silaha kama vile mungiki dhidi ya wafuasi wa muungano wa vyama vya upinzani ODM, na mashambulizi ya makundi yanayoshirikiana na ODM kama vile jeshi la ulinzi wa ardhi la Sabaot dhidi ya wafuasi wa chama cha Rais Kibaki cha National Unity. Mwaka 2012 Uhuru Kenyatta na William Ruto walifunguliwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya mjini The Hague, ICC, kufuatia ghasia za uchaguzi wa 2007. Mwaka 2014, mwendesha mashtaka wa ICC aliondoa mashtaka dhidi ya Uhuru kwa madai kwamba mashahidi walifanyiwa vitisho ili kubadili ushuhuda wao. Mwaka 2016, mahakama ya ICC ilitupilia mbali kesi dhidi ya Ruto kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Katika uchaguzi wa marudio mwezi Oktoba 2017, Uhuru Kenyatta alipata ushindi wa kishindo kwa muhula wa pili baada ya mpinzani wake Raila Odinga kususia uchaguzi. Wakati huo, watu 24 waliuawa kwa mujibu wa Tume ya Kitaifa ya Kenya ya Haki za Binadamu. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Namba. Basi huyo alikuwa ni Patrick Nduwimana katika mfululizo wa makala zetu tunazoangazia uchaguzi wa nchini Kenya ambao unakaribia kufanyika wiki ijayo, harakati zikiwa zinaendelea nchini humo. Abdul Shakur Abud tayari ameshadondoka pale jijini Nairobi kwa ajili ya kutuletea mambo ya kina kabisa ya uchaguzi. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridi, mimi hapa ni Idi Ligongo na mwenzangu alikuwa ni Sande Shomari, tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Sudan Kusini inahitaji sana msaada wa kibinadamu wakati ikikabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa usalama wa chakula, huku baadhi ya maeneo yakiwa kwenye hatari ya kutumbukia katika njaa. Hali hii ngumu imesababishwa na masuala kadhaa kama vile mapigano ya mara kwa mara, miaka minne ya mvua zilizopita kiasi na kusababisha mafuriko mabaya yaliyoosha mashamba na kuua mifugo na kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, uhaba wa chakula cha kuagizwa kutoka nje kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, pamoja na athari za janga la COVID-19. Kulingana na mtandao unaonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa ukame maarufu Funet, unaoratibiwa na shirika la Marekani la kimataifa la kutoa misaada USAID, kati ya watu milioni 7.8 kutoka Sudan Kusini huenda watahitaji msaada wa chakula, hali ikiwa mbaya zaidi kati ya sasa hadi mwezi Septemba. Chini ya miaka miwili baada ya Sudan Kusini kupata uhuru wake kutoka Sudan, vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano vilisababisha uharibifu mkubwa pamoja na kasi ya miongoni mwa wakazi, hali iliyopelekea wengi kukoseshwa makazi na kuvurugika kwa uzalishaji chakula. Leo hii kuna takriban watu milioni 2 ambao ni wakimbizi wa ndani ya nchi, huku wengine takriban milioni 2.3 wakitafuta hifadhi kwenye mataifa ya nje. Takriban 1,700 miongoni mwao wamerejea nyumbani katika miezi kadhaa iliyopita ili kuanza upya maisha yao, lakini kuna uhaba wa rasilimali. Wakati huo huo, kuna takriban watu milioni 1 wengine waliokoseshwa makazi kutokana na mafuriko ya mwaka jana, huku wengine 600,000 wakiwa katika eneo ambalo linaweza kukumbwa na mafuriko mwaka huu. Uchumi wa Sudan Kusini haujafufuka kutokana na vita wala sekta ya kilimo kuimarika. Taifa hilo halijitoshelezi na hivyo hulazimika kuagiza chakula kutoka nje, lakini kupanda kwa bei pamoja na uhaba wa vyakula vya msingi kutokana na vita vya Ukraine vinazidisha ukosefu wa usalama wa chakula. Kupitia USAID, Marekani itatumia zaidi ya dola milioni 117 kama msaada zaidi wa kibinadamu kwa watu wa Sudan Kusini. Fedha hizo zitaelekezwa kwenye shirika la kimataifa la chakula WFP wakati ikizikinunua chakula pamoja na misaada ya lishe kwa zaidi ya watu milioni 1 walioathirika nchini humo. Marekani itaendelea kusimama na watu wa Sudan Kusini wakati huu inapokabiliana na majanga tofauti. Marekani pia itaendelea kutoa misaada ya kibinadamu kote ulimwenguni ikiwa kama nguzo ya kimaadili pamoja na manufaa ya moja kwa moja kwake. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.